Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч,
Деліза Кучаравая. Абмяркуем у праграме Еўразум наступныя тэмы.
Якім будзе помнік удзельнікам Слуцкага паўстання?
Хлопец з гідрацэфаліяй усё ж не пойдзе служыць.
Полацкія актывісты хацелі правесці пікет за годную працу. Мясцовыя ўлады выставілі годны рахунак.
Гэтай ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 23-гадовага Міхаіла Праваторава з Мінска, які жыве з гідрацэфаліяй, прызналі непрыгодным да службы ў войску. Пра гэта 10 кастрычніка Еўрарадыё паведаміла яго маці Аліна Праваторава. Яшчэ 9 дзён таму хлопцу, які жыве шунтам ад галавы да пупка, пагражала служба з абмежаваннямі.
Яго маці Аліна Праваторава тады распавядала Еврарады, што стан сына ў норме, але норма магчыма толькі дзякуючы штодзённай працы. Дома блізкі стараецца абмежаваць раздражняльныя, эмацыйныя і фізічныя нагрузкі, каб не справакаваць новы віток хваробы.
Калі нарадзіўся сын Аліны, у бальніцы была інфекцыя менінгакоку. Па словах маці, некаторыя нованароджаныя ў няўдалую змену не выжылі, але Міхаіла выратавалі. Праўда, за менінгіту яго развілася гідрацэфалія. Цяпер у хлопца шунт ад галавы да пупка. Чаму толькі зараз ваенкамат прызнаў яго непрыгодным для службы? Падрабязнасці ў Марыі Вайтовіч.
Я сегодня была на прыёме в ваенкамаце. У начальнік аддзела призыва. Есть у них там должность такая, подполковник и полковник. Я их видела первый раз, очень здравомыслящие, нормальные люди. Они мне задали вопрос, почему вы обращаетесь вот на Фейсбуке там к друзьям за каким-то советом, почему вы не пришли в военкомат и не задали вопрос этот нам.
1 кастрычніка Алина написала у Фейсбуку пост, у яким рассказала, что сына могут забрать служить. Мати подрабязна описала, як змагалася за дитя с перших дзён яго життя и якими намаганнями удавалася подтрымливать стан яго здоровья у норме. Яна переживала, что у войску не будет придатных умов и Михаилу стане горш. Жанчына прасіла дапамагчы. Вось што напісала ў каментарах прэс-аташэ міністра абароны Беларусі Наталя Гаўрусік.
У распараджэнні ваенных дактароў грамадзянін трапляе ўжо калі ён прызваны і служыць. Вось тады армія адказвае за яго здароўе, адсочвае стан, і калі ступень прыгоднасці па здароўі прызыўніка змяняецца, яго зноў абследуюць. І калі вызначана, што ён стаў непрыгодным да службы, яго звальняюць у запас. Ні ваенкам, ні міністра обороны вам не змогуць дапамагчы ў гэтай сітуацыі, таму што ваш сын пакуль не служыць.
У ваенкамаце начальнік аддзела прызыву сказала Аліне, што ў такіх сітуацыях лепш адразу ісці ў ваенкамат і задаваць пытанні спецыялістам. Аліна тлумачыць, што чалавек, які ніколі не сутыкаўся з падобнай сітуацыяй, не ведае, што рабіць. Хочацца хутчэй дапамагчы дзіцяці і вырашыць праблему, але знайсці алгарытмы, як рабіць гэта правільна, яна не змагла.
8 числа, когда он пришел, он отдал все бумаги, прошел всех врачей, которые вот дополнительное обследование он проходил, и ему сказали, что ваше дело мы передаем начальнику призыва. Сегодня я встретилась с начальником призыва, где, собственно, мне сказали, что вот у вашего сына повестка на 27 число, он должен явиться, получить военный билет. По результатам медицинской комиссии его признали негодным.
Алина каже, дрэнна, что мы наогул нічога не ведаем. У принципе, падыходзіць і задаваць пытанні, прасіць пра дапамогу – гэта нормально. З гэтай гісторыі маці Міхаіла зрабіла дзве высновы, якія могуць быць карыснымі будучым прызыўнікам і іх бацькам. Па-першае, калі вы праходзіце кансультацыі, абследаванні, здаяце аналізы у прыватных клініках, усё гэта павінна быць зафіксавана ў гарадской паліклініцы па месцы жыхарства. Неабходна прыходзіць да доктара і сачыць за тым, каб ён унёс звесткі ў картку. Калі такой інфармацыі не будзе, у ваенкамаце не змогуць зразумець, што ў хлопца ёсць праблемы са здароўем і якія гэта праблемы. Выпіскі для ваенкамата выдаюць менавіта дзяржаўныя паліклінікі. Па-другое, можна сапраўды прыйсці са сваімі пытаннямі пытаннями да начальніка аддзела прызыву і атрымаць кансультацыю, таму што, па словах Аліны, найбольш поўная інфармацыя пра прызыў сканцэнтраваная ў яго. На ўваходзе ў ваенкамат вісіць расклад кабінетаў спецыялістаў і іх гарадскія тэлефоны. Можна проста патэлефанаваць і дамовіцца аб сустрэчы. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дякую, Марына. Вось падаецца, што камісія змяніла сваё рашэнне пасля таго, як гэта гісторыя Міхаіла трапіла ў СМІ.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму Еўразум. Падчас нядаўняга мінскага дыялогу анархісты правялі дзёрзкую акцыю каля гатэля «Мурыёт», куды з'ехаліся замежныя госці.
Нагадаю, удзельнікі акцыі былі ў грыме Джокера з расцяжкай «Шчасліва жыць пры дыктатуры». Правесці акцыю ім атрымалася, бо далучыліся яны да перадвыбарчага пікету еўрапейскай Беларусі.
А вось актывістам з Полацку з правядзеннем акцыі з патрабаваннем годнай працы так не пашчасціла, бо ім выставілі камунальнікі рахунак у $1000. Адкуль заплаціць такую суму, калі ні годнай працы, ні годнага заробку? Падрабязнасці у Романа Васюковіча.
Актывісты свабоднага прафсаюза ў Полацку атрымалі рахунак ад мясцовых камунальнікаў амаль на $1000. У сусветны дзень барацьбы за годную працу, які адзначаецца 7 кастрычніка, сябры прафсаюза запланавалі пікет для гарадскога кінатэатра. На паўгадзінную акцыю з 5 чалавек актывісты запрасілі чыноўнікаў з райвыканкама, але тыя прыходзіць адмовіліся. Праўда, нагадалі, што арганізатарам пікету, каб не парушаць закон, трэба заключыць дамову з міліцыяй, медыкамі і камунальнікамі. Старшыня свабоднага прафсаюза Віктар Стукаў распавёў Еўрарадыё, што полацкія камунальнікі ацанілі сваю працу падчас акцыі у 2020 беларускіх рублёў. Ад правядзення акцыі 7 кастрычніка актывісты адмовіліся.
Просто мы прыўрочваем к 7 октября, обычно это всемирный день, это борьба за достойный труд. Последний раз нам разрешали в 2010 году, но здесь обычно мы заказывали, нам просто не разрешали. Просто запрещали.
Як распавялі Еўрарады ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, прыбіраць тэрыторыю пасля пікета планавалі 8 чалавек на 2 машынах. Працу сваіх супрацоўнікаў ацанілі амаль у $1000 і параілі звярнуцца да кіраўніцтва.
Уборка тэрыторыі. Сначала привезлі контейнеры. Час работы машыны нашага МАЗа тынтованага. Привезлі контейнеры, расставілі іх. Это все мне давал данные наш начальник спецавтобазы.
Што праўда, ні начальніка, ні яго намесніка на месцы не апынулася. Полацкі актывіст Віктар Стукаў распавёў Еўрарадыё, што грашовае пытанне – гэта падстава для таго, каб забараніць пікет.
Такая форма запрета. Изначально неприемлемые условия. Заплатите за что? За то, что мы реализуем наше право? А у вас там какие-то затраты с этим правом?
Ён дадае, што плаціць за магчымасць правядзення мірных сходаў свабодны прафсаюз не будзе. Роман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У 1920 годзе тэрыторыя Беларусі была падзеленая паміж Польшчай і Расіяй. Тысячы случакоў узялі ў рукі зброю і сталі на абарону непадзельнай і незалежнай беларускай дзяржавы ў яе этнічных межах. Каб такая важная старонка гісторыі Беларусі не была забыта, грамадскія актывісты прапануюць усталяваць у Слуцку помнік у гонар абаронцаў Слуцчыны.
Ці прыслухаюцца ўлады да меркавання грамадзян і ці пагодзяцца з прапановаю ўсталяваць такі помнік? Якім чынам будзе выбірацца макет будучага помніка, на якія сродкі ён будзе рабіцца?
На гэтыя ды іншыя пытанні адкажуць грамадскія актывісты Аліна Нагорная ды Ігар Случак. А мы перадаем слова Дмітру Лукашко.
Ігар, ну табе просто вот по прозвішчу, ну так, як кажуць, сама Слуцчына павялела займацца гэтай справай. Але ўвогуле як нарадзілася гэтая ідэя?
Ну, на ідэя, як бы я далучыўся да гэтай кампаніі, як бы не першым. То людзі ўжо займаліся, вось Аліна і іншыя людзі займаліся гэтай тэмай ўжо некалькі гадоў. І мне просто, як вы кажаце, таксама не было нічога іншага выйсця, як Слуцчаку.
Паставілі перад фактам.
Далучыцца да кампаніі, падтрымліваць юрыдычнага боку. Я больш займаюся рознымі вось паперамі, зваротамі, ну, што я з большага і раблю, калі прадстаўляю ініцыятыву «Мову для мовы». Тут як бы просто переключыўся на больш гістарычную тэму, але гэта тэма для мяне блізкая, мая магістрская дысертацыя, ну, не дысертацыя, мае навуковыя працы былі звязаны часткова нават з людзьмі, якія на Слуцчыне рабілі супраціў, калі яшчэ ў Эстоніі вучыўся, там пісаў пра навучэнцу і Тартуска універсітэта, і там таксама былі тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў паўстанні. Там...
Ну вось мы зразумелі, што Ігар Случак, ён усё ж такі такі папяровы і бюракратычнай справай займаецца, ідэолаг гэтай усёй сітуацыі, гэтай усёй ініцыятывы. Аліна Нагорная, раскажыце ўсё ж такі, чаму вырашылі вот менавіта зараз узняць гэтае пытанне?
Ну, я гэтае пытанне ўвогуле узнімала ўпершыню ў 17 годзе. Я сама паходжу са Слуцку, і для мяне гэта тэма вельмі важная, і я лічу проста абуральным тое, што слуцкія ўлады не дадаюць увагі гэтай значнай падзеі ў гісторыі, таму што гэта падзея назначана не толькі для Слуцку, і назначаная ўвогуле для гісторыі ўсёй Беларусі. І калі я вучылася ў школе, я таксама, ну, вучылася ў слуцкай школе, я амаль нічога не ведала пра гэтыя падзеі, бо, ну, мы пра гэта не вывучалі. І пасля ўжо, калі я вучылася ва ўніверы, мне распавялі сябры пра гэта, я пачала пра гэта чытаць, мне стала гэта вельмі цікавым, і вось з таго часу я задаюся пытаннем, чаму ў нас яшчэ няма помніку героя слуцкага паўстання і што я магу зрабіць для таго, каб гэты помнік з'явіўся.
Я думаю, зараз вы скажаце, што от паглядзелі на вопыт, як там помнік Касцюш паставілі, як у Слоніме паставілі таксама помнік Льву Сапегу і вырашылі, ну, відаць, пайшла такая помнікавая мяккая беларусізацыя, зараз зробім. Аказваецца, вы там з гэтай ідэяй яшчэ раней за ўсіх астатніх былі. Апярэдзілі нават і Лабадзенку.
Ну, мы першы звароты, мы ўвогуле ў 2017 годзе 2000 амаль 2000 подпісаў сабралі сярод слуцкоў за тое, каб быў гэты помнік, але тады слуцкі райвыканкам сказаў не, прычым сказаў не нейкім вельмі дзіўным чынам, не па сутнасці звароту, вось слуцка тады не хапала, каб скаргу за адказ непасутнасці звароту даслаць. І пасля яны спасылаліся, мы ім дасылалі просто сотнямі гэтыя звароты, розныя прапановы, таксама звярталіся і ў Акадэмію навукі, ў Міністэрстве культуры, і куды мы толькі не звярталіся, і яны весь час давалі адказ, што ўсё залежыць ад слуцкага райвыканкама, таму што, напрыклад, Міністэрство культуры можа ініцываць працэс, але павінна быць з боку слуцкага райвыканкама абгрунтаванне неабходнасці усталявання гэтага помніку. І яны весь час спасылаліся на недахоп навуковых даследаванняў, што я неяк у 2018 годзе, здаецца, нават не вытрымала і даслала ім крыніц 20 навуковых даследаванняў па гэтай тэме. І зараз вось зноў мы дасылаем звароты, і яны зноў спасылаюцца на недахоп навуковых даследаванняў, і атрымліваецца, што яны проста копі-пастяць мінулыя адказы. Вось, і Ігар можа, у прынцыпе, падрабязней распавесці, якія зараз адказы і што мы хочам з гэтым зрабіць.
Дарэчы, вось Ігар тут ужо да вас наўпрост пытанне, тут дзіўная, канешне, у нас логіка нашых бюракратаў і чыноўнікаў, калі хапае 3,5 подпісаў, каб адмовіць на падставе вот это ж меркаванне грамадзян і не павесіць ужо гатовую шыльду на дом, дзе абвяшчалася БНР, і ў той жа час сотні ці тысячы подпісаў, гэта яшчэ не падстава для таго, каб прыняць рашэнне ўсталяваць помніку на Случыне. Як у такой сітуацыі змагацца з бюракратамі? Ці тут справа не ў бюракраты, а як любіць у нас казаць, такая палітычнай волі не хапае. От што тут, от як і як гэтую палітычную волю, якімі паперкамі ім можна надаць?
Ну так, безумоўна, тут не толькі бюракраты, але яшчэ проста такая некая, я не павыся гэта слова, чалавечая тупасць. Бо калі чалавеку проста, які прышлы, які не жыве ў гэтым рэгіёне, кажуць, вось ёсць такія факты, і людзі за гэта падтрымліваюць, а ён проста не хоча як бы вось у гэта ўцягвацца і нават і вырашаць пытанне. З іншага боку, таксама у нас атрымоўваецца ў Беларусі ўсталёўваць помнікі нашым гістарычным асобам, якія далёкія ад нас на сотні гадоў, на 2 сотні гадоў. А слуцкае паўстанне, оно як усё ж такі больш свежае такое, больш жывое, і ўсе яго яшчэ можа памятнуюць некаторыя людзі, можа яшчэ і жывыя людзі ёсць, які можа
пад... жывыя. Ну,
так.
Довольно шмат.
І а слуцкае паўстанне паказала менавіта тое, што паказала людзям, як можна арганізоўвацца ў такіх выпадках, калі дзяржава, а па сутнасці было две дзяржавы, якія кінулі сваіх людзей, ну, як бы быццам бы, якія прэтэндавалі на гэта, вось савецкая дзяржава прэтэндавала на беларускія землі, польская дзяржава прэтэндавала і душылі народ. Падаткамі, рэкрутствам, проста знішчэннем усёй маёмасці, тое ж самае і зараз. Зараз таксама ў Беларусі сітуацыя і эканамічная, і палітычная не вельмі добрая, І, магчыма, просто каб не паказваць людзям, не ўганароўваць тых людзей, якія ўзялі ўладу ў свае рукі, калі ўлада не падтрымлівала іх і ўзялі самакіраванне, просто, можа быць, праз гэта таксама не хочацца неяк ўганараваць гэтых людзей.
Не, ну чакай, давай не лезці ўжо ў розныя там палітычныя, так бы мовіць, гушчары, але вот я з чаго пачынаў. Вот я цытаваў ваш сайт 1920 бай, дзе было напісана, што 1000 случакоў узялі ў рукі зброю і сталі на абарону непадзельнай і незалежнай беларускай дзяржавы. У нас зараз ёсць непадзельная незалежная беларуская дзяржава. У нас зараз ёсць рызыка таго, што гэтая дзяржава можа быць перастаць быць незалежнай. І акурат такі зручны палітычны момант, каб паказаць, што хлопцы, тыя, хто за незалежнасць, вот прыклады маеце.
Цалкам згоден. Цалкам згоден, таму хлопцам якраз такі трэба звярнуць на гэта ўвагу і звярнуцца да Аліны. А людзям, якія вось хочуць прабіць гэты мур бюракраты, таксама проста трэба пісаць звароты, як я кажу, пісаць звароты ў міністэрства, ў культуры, ў адміністрацыю прэзідэнта, ў слуцкі выканкам. Няхай гэта будуць аднолькавыя падобныя звароты, але калі да людзей у выканкаме, напрыклад, слуцкім не даходзіць аднаго раза, то можа паўтараючы ім 200 разоў, яны прачытаюць, як бы і зразумеюць, што праблема ёсць, што людзі, падзея, якую трэба ўганараваць, ёсць. Ёсць людзі, якія гатовы гэта ўсё зрабіць самі, і паставіць, і грошы знайсці, і помнік
давай,
паставіць.
Давай, гэта пакуль не надо спойлеры. Такім чынам, ты раіш зараз зрабіць не так, от, што ёсць нейкая грамадская ініцыятыва, яе за яе прапановы падпісаліся там сотні тысяч людзей, але грамадская ініцыятыва дасылае ад імя гэтых тысяч людзей адзін ліст. Ты прапановуеш наадварот, каб гэты кожны з гэтых тысяч асобны зварот некуды ці ў райвыканкам, ці ў Мінкуль, ці куды там яшчэ, ў адміністрацыю прэзідэнта, там, ну, на, так, на вёску дзедушкі, там некуды там
так, дастаў ліст. Гэта наша агульная гісторыя, і гэта каса, як бы, датычыць не толькі случакоў, жыхароў случыны, але датычыць усіх беларусаў, бо, па сутнасці, вось гэты слуцкі збройны супраціў, ён як бы легалізаваў усю саму Беларускую народную рэспубліку і надаў ёй як бы вось такі прыклад дзяржаўнага суверэнітэта, як войска, збройная войска.
Цябе, як чалавека, як спеца па напісанню зваротаў, я чакаю больш канкрэтныя парады тэхнічнага характару. Вот што трэба рабіць?
Трэба пісаць звароты і прапановы.
Звароты адвольныя?
Адвольныя. Збольшага адвольныя. Ёсць прыклады на сайце, больш такі аргументаваны зварот, але дастаткова проста адвольны зварот, што ёсць такая падзея, яна патрабуе ўганаравання, ёсць такія-то людзі, якія могуць гэта зрабіць, ад дзяржавы нічога не датычыць, дазвольце нам паставіць гэты помнік, дазвольце людзям ўганараваць гэты чын.
Нам, па сутнасці, трэба толькі месца. Мы не просім, каб дзяржава за свае грошы ўсталявала гэты помнік, мы не просім, каб яны займаліся гэтымі працамі. Нам трэба толькі месца, і мы гатовыя самі шукаць сродкі, шукаць спецыялістаў, якія будуць рабіць помнік, шукаць спецыялістаў, якія будуць усё гэта ўсталёўваць, самі гатовы урачыстае адкрыццё арганізаваць, і нам трэба толькі месца, і каб нам не заміналі.
Аліна, мяне пакуль што цікавіць усё ж такі вот асноўнае пытанне. Ты сказала пра тое, што там сотні тысяч людзей яшчэ ў 17 годзе падпісаліся пад вот гэтым зваротам. Сама як случанка, ведаючы большасць гэтых людзей, там можа быць вот так вот у твар прынамсі там. Скажы мне, вот а гатовыя гэтыя ўсе падпісанты тады, ну вот калі вот зараз нават пайшлі вы збіраць подпісы, гэтыя людзі, якія ставяць подпіс пад такім агульным зваротам, кожны асабіста напісаць зварот там у райвыканкам ці ў Мінкульт.
Ну, я спадзяюся, што людзі будуць гатовыя, таму што зараз тыя, хто цікавіцца ўвогуле палітычнай сітуацыі, тэмы беларускай незалежнасці, адчуваюць, што сітуацыя сапраўды небяспечная, а ўганараванне такой падзеі, яно...
Ну, а што, падпісваліся толькі тыя, хто цікавіцца палітычнай сітуацыяй і...
Не, падпісваліся... Просто падпісваліся жыхары Слуцчыны, і вось недавно зусім мы зрабілі две, можна сказаць, вулічныя акцыі, дзе раздавалі вось гэтыя паштовачкі са спасылкай, дзе можна прагаласаваць за помнік, і там таксама на гэтым сайдзе унізе вось ёсць магчымасць даслаць зварот у слуцкі выканкам. І там ёсць спасылачка на сайт выканкама, вось спасылачка, куды даслаць гэты зварот, на саму форму. І ёсць прыкладны тэкст звароту. І люди, які отримали поштовки, вони могли ось проголосувати за помнік і так само побачити, що можна дослати зворот і дослати зворот. Ну, ми створили таку зручну можливість, якби чоловік може і написати сам зворот, але коли чоловік не має досвіду написання звороту, він може просто скористатися тим, що написали ми.
Є якісь звістки? От я відаю, що ця кампанія почалася не так давно, уже скільки людей відгукнулися на вашу пропанову?
Ну, ми можемо бачити статистику, скільки людей і за який помнік голосують. І ми вже бачимо, що більше за 180 чоловік проголосували, і що перший варіант помніку поки що перемагає, а на другому місці...
Давайте ми місце... до гэтага крыху пазней. Я зараз про те, от скільки людей відгукнулися на пропанову там дослати некий свій зворот у виконкам.
Угу. Ну, тяжко сказати, я до гэтага ще робила у Фейсбуку пост з закликом, коли ось почалися усі гэты спрэчкі на конт поховання Каліновського, я зробила такий пост, що ось ён шанец об'єднаться і заклик писати звороти, і чоловік 10 мені написали у приват, що написали звороти, і ну, я сподіваюся, що їх було більше, таких людей. Ну, і ми плануємо так само самі ініціювати написання таких зворотів і просто просити неабияких людей їх писати. Ось зараз ми створили зворот до Слуцького райвиконкаму, я впевнена, що ми створимо ще зворот до Мінкульта, ще один зворот до Академії наук, щоб дослали аргументацію цих подій і у інші установи, які можуть вирішити це питання.
Ну, так, я розумію, що, в принципі, там же ж сидять бюрократи у виконкамі, їм же ж потрібні не тільки звороти людей, а каб була паперка з печаткою, гербовой, там, з Академії наук, і там, що, і там написано, вельми добрые были люди, за незалежність змагалися, можна їх і відзначити неким чином. І тоді вже, ну, спокійно, вже ж прикрили этой паперкой, усе, откуль можна, може подмуть холодний ветер.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Протягуємо програму Євразум. До нас завітав фронтмен і лідер легендарних God's Tower Леслі Найф. У жнівні команда відсвяткувала своє 30-ті, а 7 листопаду, у клубі Republic ладить з гэтай нагоди грандіозне шоу. Поговоримо про моц білоруського метала, веру у ідею і довгое життя гурта, не глядячи на 30-ті. Передаємо слово Маші Колесніковій.
Слухайте, ну, коли вернуться в вогуле до самого початку існування God's Tower, так, чи був у вас некий такий план, такий некий ось сетлік, де були розставлені задачі, ось ми мусимо зробити то, і тоді ось про нас довідеться світ. Чи все ж це все відбувалося, як звичайно, там, інтуїтивно, молодость, драйв і все таке?
Ну, там був план такий, ведаєш, він звучав прикладно, як запрацювати мільйон баксів і їхати в Америку.
А, все ж був і ти класний план.
Ну, так це такий стандарт. Які, коли ти собі не ставиш, ти просто не займаєшся тоді музикою. Это музика – це вельми амбіційна така річ, і амбіції повинні бути велізні. Або коли у тебе немає великих амбіцій, ти просто не досягнеш нічого.
Ну, некоторим у подводних лодках, якби, і нормально.
Ні, почекай, розумієш, тут така справа, як я за 30 років зрозумів, чим більше амбіції, чим більше мета, тим більше у тебе, як кажуть, запас прочності такі, так? І ти розумієш, що ресурсів, ти будеш тратити шмат, і зайди на це часу, зойме вельми шмат часу зойме. Тому тебе це ніяк не пугається. Ну, нехай. Ти ведаєш, там, я повинен запрацювати мільйон доларів, уїхати в Америку, там, зробити селфі, ну, условно, там, з Леді Гагой, так? І ти працюєш на це, ти розумієш, що це вельми така велізна мета, і амаль не досягнути її вельми буде тяжко. І тому ти розлічуєш, що, ну, я буду працювати шмат. А коли ти собі кажеш, ой, моя мета там, взяти автограф у Солодухи, ну, это можно заработать, там, буквально, литерально заплативши, там, 1000 баксов. Это
да ну, литерально сходивши просто, там, на концерт заплативши 10 рублей.
2 рубля.
Полностью размову с Лесли Найф слухайте на нашем сайте eurorada.fm.
Евразум. Евразум. Головная информационная программа Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Зи Бош.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, я Маша Калісникова. Белорусский проект «Лима Оса» выпустил белорусскомовный кавер на песню популярной украинской рэперши Алена Алена «Головы». Кавер сопровождается лирик-видео. Проектом «Лима Оса» заправляет певашка София Остапюк, девчина со слонима, яка у 2016 году скарала украинский «Икс-фактор», а летось удельничала у белорусским национальным отборе на Евробашине. Послухать кавер можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Лявон Вольский с сябрами выканаў три чарапахи на дзіцячых инструментах. Яму дапамагалі Паліна Республіка, Адам Глобус, Віталь Гуркоў, Павел Ракелян, Наві Бэнд і іншыя. Три чарапахи – гэта легендарная песня гурта НРМ. У наступным годзе ёй споўніцца 20 гадоў. А ідэю сыграць три чарапахи на дзіцячых инструментах Лявон Вольский чарпануў з вядомага амерыканскага тэлешоу. Паглядзець, як атрымалася сыграць три чарапахи на укулеле і дзіцячых піаніна, можна на нашым сайце euroradio.fm. На 26-м міжнародным кінафестывалі «Лістапад», які пройдзе ў Мінску з 1 до 8 лістапада, пакажуць 154 фільмы з 50 краін. Будуць карціны нават Судана і Сенегала. Слоган фэсту «Да радасці». Пра гэта 10 кастрычніка на прэс-канферэнцыі ў «Falcon Club» расказалі арганізатары фестывалю. Цікава, што ў асноўным конкурсе дакументальнага кіно, які будзе праходзіць у межах кінафестываля «Лістапад», удзельнічаюць дзве карціны беларускіх рэжысёраў: «Абход Віктара Аслюка» і «Стрыптыз» і «Вайна» Андрэя Куцілы. Летась Мінкульт парэкамендаваў дырэкцыі «Лістапада» не ўключаць фільм Куцілы і працы іншых маладых аўтараў у нацыянальны конкурс. Сітуацыя выклікала скандал. Кінасупольнасць абвінаваціла камісію на чале з Ірынай Дрыгай у цэнзуры. У знак пратэсту некаторыя рэжысёры знялі свае фільмы з конкурсу. Больш падрабязна пра кінафестываль «Лістапад» чытайце таксама на нашым сайце euroradio.fm, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» на сёння завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
і Вольга Міскевіч. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».